Sur la RBS. Башкаланын мэри жаңы жылдан тарта отун суу кымбаттап жатканына байланыштуу жонужукка калка көргөзүүчү жардамдарды жарыялады.
Пенсионерлер коркпойло койсун, пенсиясы 3,5 000 сомго чейин барлар 473 сом төлөйт. Бул 16% от пенсиясынын эмесине. Тариф көтөрүлгөндөн кийин 1,081 сом төлөш керек.
Кыргыз парламенти бүгүн 70 жылдык мааракесин белгиледи. Бирок бүгүнкү салтанаттуу жыйынга учурдагы бийлик апасыялмайдагы мурдагы депутаттар, төрагалар, азыркы депутаттар катышкан жок. Орусияда конституциялык сот эми өлүм жазасын колдонууга болбойт деп тапты. Бул чечим жаңы жылдан тарта күчүнө кирет. Түркияда телефон тымшоо менен байланышкан жаңы чатак тутанды. Бишкекте оор атлетика боюнча эл аралык белдештин жеңүүчүлөрү аныкталды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саат ичинде жергиликтүү эл аралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкул уулу, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Элен Кулембекова Бишкек студиясынан тааныштырат. Элен,
кушуп кечиңиздер менен. Парламенттин 70 жылдык мааракесине эмнеге катышпаганын негиздеп, Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясы бүгүн билдирүү таратты. Анда социал демократтар партиясы БЕКтин парламенттин 70 жылдык мааракесине байланыштуу кайрылуусун колдоголорун жарыялаган. Билдирүүдө СПК фракциясынын депутаттары өз электораттарын, кызыкчылыктарын коргойм деп, саясий куугунтуктарга кабылып жатканы белгиленген. Анда 2 жыл ичинде эле социал демократтардан парламенттеги 11 депутат ичинен 8 адам басым астында фракциядан сүрүлүп чыгарылганы, бир депутат киши колдо болуп, экөө саясий качкынга айланып четтен башпанек издеп жүргөнү айтылат. Ошондой эле фракция бүгүнкү кайрылуусунда отун сууга болгон баанын көтөрүлүшүнөн кийин эми турак жайга болгон салык ишке кирерин, күнүмдүк жашоодо керектелүүчү товарлардын кымбатташы күтүүлөрүн белгилейт. СДПК Жогорку кеңеште бийликтин партиясы эсеби жок кожоюнчулук кылууда. Мына ушундай шартта фракция парламенттин 70 жылдык мааракесине катышуудан баш тартты деп түшүндүрөт. Жаштардын укук коргоо желеси өлүм жазасын кайра киргизүү маселесине каршылык билдирип, өкмөт үйүнүн алдында бүгүн акция уюштурду. Бул тууралуу жаш укук коргоочу Гүлшайра Абдирасулова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында акция катышуучулары биз жаш укугу үчүн жазуусу бар баракчалар менен Ак үйдүн алдына чыгып, өлүм жазасын кайра киргизүү демилгесине каршы маанайын билдиришти. Болгону 10 мүнөткө созулган акция учурунда милиция кызматкерлери келип, укук коргоочуларга эскертүү берүүгө жетишкен. Иш чарага "Мен ишенбейм" жаштар кыймылынын өкүлдөрү жана акыйкатчы алдындагы укук коргоочулар кеңешинен өкүлдөр катышкан. Кыргызстанда чочко тумоосу менен ооругандар саны 61 жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санэпид көзөмөлдөө департаментинин жетекчиси билдирди. Анын айтымында чочко тумоосуна чалдыккандар 25 адам сырттан келишсе, жергиликтүү тургундардан 35 адам катталган. Бишкекте чочко тумоосунун вирустарын аныктоочу жаңы үлгүдөгү лаборатория бар. Учурда 950 000 медициналык бет кап алынып келинди, дейт Зуридин Нурматов. Алай районундагы Нур айылында бүгүн жер титиреди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 20-ноябрда саат 3-4 чамасында 4 балдык күч менен болгон жер титирөөдөн курман болгондор жок экени кабарланып жатат. Зилзаланын очогу Нур айылынын түштүк чыгышты карай 55 км алыстыктагы Суфи курган деген жерге туура келген. Бишкекте 18 000 адамга субсидия берилет. 2010 жылы электрге жана жылуулукка тарифтердин көтөрүлүшүнө байланыштуу бишкектиктерге мамлекет тарабынан жардамга 500 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу мэр Нариман Түлеев бүгүн маалыма жыйында билдирди. Анын айтымында жалпы жоонун 11 категориядагы жеңилдиктер берилүүчү жана жардамга муктаж адамдардын саны 18 000 чукул. Учурда Бишкек мэриясы 12 миллион сом өлчөмүндө 3 000 үйлөгө таш көмүр алып берип, 200 үйлөгө газ төлөмдөрү менен камсыз кылган. Бул соңку Кыргызстан жаңылыктарынын айрымдары болду. Кеза кайрадан Прага студиясында.
Рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Элен Кулембекова тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми алдыда айрым эл аралык окуялардан. Евро биримдиктеги жаңы дайындоолор ар кандайча бааланууда. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн лидерлери кечээ Брюссельдеги жыйынында анча белги саясатчыларды уюмдун жаңы түзүлгөн эки башкы кызматына шайлашкан эле. Атап айтканда, Бельгиянын премьер министри Херман ван Ромпей биримдиктин биринчи президенттигин, ал эми буга чейин биримдикте соода комиссары болгон өзү Британиялык Кэтрин Эштон тышкы иштер министрлигине дайындалды. Бул дайындоолорду комментарийлеп, Еврокомиссиянын президенти Жозе Эммануэль Баросо биримдиктин жетекчилиги үчүн мындан жакшыраак тандоого токтолуу мүмкүн болбогонун белгиледи. Немес канцлери Анжела Меркель жаңы дайындылорду мунаса чечим катары баалады. Ал эми Британ премьер-министри Гордон Браун мекендеши Кэтрин Эштондун Британиянын тышкы иштер министрлигинин дайындалуусун Британияга карата мамиленин белгиси катары мүнөздөдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон болсо жаңы дайындылорду Европа жанын дүйнөдөгү ролу үчүн олуттуу окуя катары сыпаттады. Кытай өкмөт башчысы Вен Зябо жаңы дайындылорду европалык интеграцияны көздөй дагы бир маанилүү кадам деп атады. Биримдиктин жаңы жетекчилери кызматын аткарууга 2010 жылдын 1 январынан тарта киришет. Иран өзөктүк отун боюнча сунушка соңку жообун бере элек. Бул тууралуу бүгүн МАГАТЭнин башчысы Мохаммед Эль-Барадеи билдирди. Ал Берлинде жүргөн жеринен айтканына караганда, ал Иран менен өзөктүк отунду байытууну караган келишим жыл аягына чейин түшүлөрүн үмүттөнөт. МАГАТЭнин ортомчу ылгасында өткөн сүйлөшүүлөрдө Иранга уранын өлкө аймагынан тышкары жакта байытууну караган келишим долбоору сунуш кылынган, бирок Иран азырынча ал планга акыркы жаз жүзүндөгү жообун бере элек. МАГАТЭнин башчысы бүгүн Иранды сейрек кездешүүсү мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоого чакырып, мындай деди.
We got a positive response from
Биз сунушубузга Орусиядан, АКШ, Франциядан оң жооп алдык. Алар жардам берүүгө даяр жана бул менин көз карашымда санкциялар менен каршылашуудан өзара ишеним кырдаалын жаратуу жараянына өтүүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүгү, деди Мохаммед Эль-Барадеи. Буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү менен Германиянын өкүлдөрү Брюссельдеги бүгүнкү жыйында учурдагы кырдаалды талкуулашууда. Орусия менен Украина мунаса келишимге жетишти. Атап айтканда, Орусия газ боюнча Украина менен түзгөн келишимдердин шарттарын жеңилдетүүгө макул болду жана бул расмий Москванын пикиринде Европанын газ менен камсыздоону үзгүлтүккө учуратпайт. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин кече Ялтада Украина кесиптеши Юлия Тимошенко менен кездешкен соң билдиргенине караганда, газ келишимдери келерки жыл үчүн Украинадагы экономикалык кризисти эске алуу менен кайра карылат. Ошондой эле Украина учурдагы келишимдерде көрсөтүлгөн көлөмдөн аз газ алсага каршы айып салынбайт. Путин белгилегендей, Украина газ боюнча милтемелердин баарын аткарды жана кышында эч кандай көйгөй болбойт деп үмүттөнөт. Украина менен Орусиянын газ басына байланышкан чатагынан улам быйыл кышта Европага келген газ басымы кыйлага азайып, айрым өлкөлөрдө түгүл көгүлтүр от жетпей да калган болчу. Буунун балдары куу боюнча конвенциясы кабыл алынганына 20 жыл толду. Бул маанилүү документтин кабыл алынганынын 20 жылдыгын утурлай эсак анын билдирүүсүндө улуттар уюму дүйнө өлкөлөрүн азырда тамак аштын тартыштыгынан, турак жай менен таасуу суунун жоктугунан жапа чегип келе жаткан 1 миллиарддай жаш балага жардам көргөзүүгө чакырды. Буунун балдар укуктары боюнча 89 жылы кабыл алынган конвенциясы адам укуктары боюнча келишимдер арасынан эң көп колдоо тапкан документ. Азыркыга чейин 193 мамлекет тарабынан ратификацияланган, колдоосун АКШ менен Сомали гана көргөзө элек. Буунун балдар уюму ЮНИСЕФтин эсебинде конвенция балдар өлүмүн кыйлага кыскартты, мектепке келген балдардын санын бир топко көбөйттү. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекити кейжи кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр эртеңки абар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 21 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Ош, Жалабат облустарынын айрым жерлеринде жаан жаашы ыктымал, чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн -1 + 4, күндүзү 11-16 даража жылуу. Баткен чөлкүмдө түнкүсүн 0 + 5, күндүзү +10 + 15 даража. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү 5-10 даражага жылуу. Нарын жергесинде түнкүсүн 6-11 даража суук болуп, күндүзү 3-8 даражага чейин жылыйт. Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүзү 10-15 даража жылуу. Талас өрөөндө түнкүсүн 2-7 даража суук болуп, күндүзү 9-14 даражага жылыйт. Борбор кылабыз Бишкекте жаан жаабат, чыгыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүзү 13-15 даража жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Бишкектин мэри бүгүн жаңы жылдан тарта отун суу кымбаттап жатканына байланыштуу жону жука калка көрсөтүүчү жардамдар тууралуу жарыялады. Бишкек мэринин ырастоосунда келерки жылы жалпысынан социалдык жактан аз камсыз болгон элдин катмарына 500 миллион сом өлчөмүндө жардам көргөзүлмөкчү. Толугураак кабарчыбыз Бекташ Шамшиев баяндайт.
Жаңы жылдан тарта электр энергия баасы 2 эсе, жылуулук акысынын 5 эсе көтөрүлүшү жонучук калк үчүн кыйла оорчулукка туруп жатканын 20-нчы наярдагы маалымат жыйынында Бишкек шаар башчысы Нариман Түлеев ырастады. Анын айтуусунда Бишкектиктер эмнеги жылдын 1-июлуна чейин эмне кыларды эмитен ойлонушу абзел. Калганын убакыт көрсөтөт.
2 киши болобу, 3 киши болобу, ар бир кишинин айлыктары семьяга бөлгөндө 2100 сомго чыкпай калса, шаар ошол жана разницасын жилищный субсидия менен мэрия жабат. Пенсионерлер коркпойло койсун. Пенсионерлер мына менде цифра турат. Бүгүн пенсионерлер пенсиясы 3,5 сомго чейин пенсиясы барлары 473 сом төлөйт. Бул 16% от пенсиясынын эмесинен. Тариф көтөрүлгөндөн кийин 1081 сом төлөш керек.
Деп айтты Түлеев. Ортодогу айырма акчаны 611 сомду шаар карыларга төлөп бермекчи. Ошентип пенсиясы 3,5 сомго жетпегендер тапкан акчасы киш башына бөлө келгенде 2100 сомго чыкпагандарга мамлекеттик колдоо көрсөтүлмөкчү. Нариман Түлеев жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн саны Бишкекте 18,000 жетерин, мамлекеттен бөлүнүп жаткан 350 миллион сом калктын мына ушул катмарына үлөштүрүлөрүн маалымдады. Ал эми эмдиги жылдын 1-июлунан тарта дагы көтөрүлчү жылуулук менен электр акысы үчүн жонучук калкка кандай жардам көрсөтүлөрүн Бишкек шаар башчысы айткан жок. Анын маалымдашынча тарифтердин кескин көтөрүлүшү Бишкектеги жонучук калкка кандай оорчулук алып келерин өкмөт эсепке алган эмес. Түлеев баалардын экинчи көтөрүлүшүнө чейин өкмөттүн энергетикалык компанияларды текшерип чыгуу жөнүндөгү чечимин колдой турганын, энергетикадагы бүдөмүкчтердин башы ачылышы керектигин, алардын катарында Бишкек жылуулук борборуна буга чейинки топтолгон акчалар кандай сарпталганын иликтеп көрүү зарыл экенин белгиледи.
Энергетиканы башынан аягына чейин, орусча айтканда вдоль и поперек чыкканда, ошондо жана 2,5 сом обосновать этилсе, 1-июлга чейин анда көрөбүз.
Парламенттин мурдагы депутаты Бакыт Бешимовдун маалымдашынча 2006 жылы өкмөт тарабынан түзүлгөн комиссия энергетика тармагын текшерип, бирок анын жыйынтыгы ачыкка чыгарылбай калган. Бул ирет өкмөттүн аракети кандай натыйжага туш келерин айтыш кыйын. Өкмөт башчысы Данияр Үсөнов энергия баасынын көтөрүлүшү жонучук калкка оорчулук келтирбеш үчүн бюджеттен 2,5 миллиард сом бөлүнөрүн айтып келатат.
Дагы бир жолу айтып кетейин. Бүгүнкү тариф менен эсептесек, айына бир кишиге 150 киловатт болсо, 70 тыйындан 105 сом төлөп атабыз. Эми жаңы тариф боюнча канча төлөйбүз? 225 сом. Ошондо айырмасы жаңы тариф менен эски тарифти. Бир айда 120 сом болуп атат да. А мынау кошумчалар 1,5 миллион адамга тийиштүү 200 сомдон ар бир ай.
Өкмөт убада кылган каржылык жардам социалдык колдоого муктаж калктын абалын жеңилдетиши кыйын.
Алган пенсиябыз 2000 сом. Анан кийин тиги 5000 сомго налог төлөйт экенбиз. Бул деги кишинин башына келбеген оокат,
дейт Бишкек шаар тургуну Айша Бектурганова. Антип эмдиги жылдан тарта көтөрүлчү баадан жүрөк заада болгондор толтура. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз парламенти бүгүн 70 жылдык мааракесин белгиледи, бирок бүгүнкү салтанаттуу жыйынга учурдагы бийликке, оппозициячыл маанайдагы мурдагы депутаттар, төрагалар, азыркы депутаттар катышкан жок. Парламенттин 70 жылдык мааракеси белгиленген күнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай легендарлуу жогорку кеңеште эң акчтуу депутаттардын бири болгон Бегиш Аматов менен маектештим. Назарыңызда ошол интервью.
Бегиш мырза, легендарлуу парламентте да сиз депутат болдуңуз эле. Мына ошол легендарлуу парламент менен азыркы парламенттин айырмасы барбы?
Өтө чоң. Легендарлуу парламент легитимдүү конституциянын негизинде жайланып келген. Анан легитимдүү конституциянын негизинде парламенттик ишин жүргүзгөн. Ал эми 94-чү жылы конституцияны мыйзамсыз жол менен, башкача айтканда референдум менен уурларча элдин башын айлантып каалаганын жазыптыруу менен конституцияны өзгөртүп парламенттин ролун аябай төмөндөткөн акаевдин мезгилинде. Ар бир өткөргөн референдуму парламенттин ролун төмөндөтүш анан үй бүлөлүк башкарууну күчөлтүш болгон. Вот ошентип отуруп акыры ошол акаев алга Кыргызстан деген өзү партия түзүп анан ошонун ичине кызын баласын киргизип үй бүлөсүнүн ошо жакындарын депутат кылган. Акаевдин алга Кыргызстаны менен азыркы бийликтин ак жолу бул парламентаризмди мазактоо, элди алдоо болуп эсептелет. Булар кыргыз мамлекетине чыккынчылык кылып эмне кылышты? Мына үзөңгү кууштук хан теңирини Кытайга кармата чалышты. Булар ыйык болгон Манастан калган кыргыз жерлерин суулап атышат. Булар мына Казакстанга каркыраны беришти. Мыйзамсыз ыйык жерлерибизди сатыкка коюшту. Мыйзамсыз азыр Кыргызстандын конституциясында азыркы Кыргызстандын табигый ресурстарынын баары сатылат деген каяктагы бир алги уурлардын статьясын киргизди. Кыргыз жер суусун баарын сата турган. Ондан тышкары демократияга каршы закондорду кабыл алышты. Мына азыр митингге чыксаң Кыргызстандын куралдуу күчтөрү атышка уруксат бере турган мыйзам чыгарды. Ал эми кээ бир парламентарийлер азыр өлүм жазасын киргизиш керек деген дагы каяктагы бир тирүшүмдүк закондорду киргизебиз деп отурат. Ошол жанагы коррупцияга кокосунан баткан чиновниктердин тапшырмасын аткарып, булар өз элине, өз мамлекетине каршы мыйзамдарды токуп отургандар.
Бегиш мырза, ал эми ак жолчу депутаттар айтып атпайбы, элди кыдырганда казыркы парламентти ак жолчуларды колдоп атышат деп. Сиз да эл кыдырып жүрөсүз, эл арасында казыркы парламенттин кадыр баркы кандай?
Бул парламенттердин акаевдин мезгилиндеги да азыркыларында эч кандай кадыры жок. Ошо кадыры жок болгон үчүн митингдерге чыгып итке таланып көгалас сабагандарын жеп анан падышабыздай да өбөдүкпү? Эми азыркыларын да ошентип эл бардык жерде митингге чыгабыз десе чыккандарын газ менен кубалап атыпбы? Чыккандарын Петровкадай кылып отургузуп атпайбы? Анан ушулардын чыгарган мыйзамынын негизине каркыра кетип отурбайбы? Бул парламенттен мына азыр энергетиканы кымбаттатып, бул парламент үй бүлөлүк башкарууну киргизип отурбайбы? Анан кайсы эл буларды жакшы көрөт? Азыр Кыргызстандын эли парламент дегенге таптакыр ишенбейт. Азыр көрбөйт да телевизордон. Илгери баягы парламентти таң аткыча көрчү.
Бегиш мырза, сизди дагы ушул 70 жылдык мааракеге чакырыштыбы?
Чакырышты. Анан Азмаз Туболов дагы алып мен анан ойлонуп көрдүм, барсамбы барбасамбы деп. Анан айттым мен алга Кыргызстан менен ак жолчулар менен отуруп алып кандай майрамдайм деп. Кандай Кыргызстандын элинин ушул акыбалын көрүп кандай майрамдашка акыбыз бар
деп айтты жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бегиш Аматов. Аны менен кабарчыбыз Саманбек Дилденбай маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык окуялардан. Орусияда конституциялык сот эми өлкөдө өлүм жазасын колдонууга болбойт деп тапты. Бул чечим жаңы жылдан тарта күчүнө кирет. Конституциялык соттун төрагасы Валерий Зорькин алардын чечимин Орусияга кошулган бир катар эл аралык нормаларда өлүм жазасын колдонууга тыюу салары менен негиздеди. Москвадан кабарчыбыз Муса Муратали баяндайт.
Орусиялык башкы сот чыгарган бүтүмдө 2010 жылдын 1-январынан тарта Орусия Федерациясынын бардык жеринде сот присяжныйлары иштей башташы кишиге өлүм жазасын чегирүүгө мүмкүндүк бербей калды деп айтылат. 10 жыл мурда Орусия башкы соту өлкөдө төлүү сот присяжныйлары ишкердиги орун алып көнүк болгонго дейли кылмышкерлерге өлүм жазасын чегирүү үчүн тыюу салган. Ал жылы Орусия Европалык биргелештикке кошулган. Ошондо өзүнүн демократиялык баалуулукка карай багыт алганын билдириш максатта 1999 жылы ушундай милдеттеме алган. Андан бир жыл мурда Европалык кеңеш менен жетишилген келишим учурунда номер 6 протокол түзүлүп, аны мыйзам катары бекитүү да кеби козголгон. Бирок ал протоколду 10 жылдан ашык убакыт мамдуума күн тартибине койбой келет. Ошол себептен жетишилген макулдашуу милдеттеме боюнча калып жана анын мөөнөтү үстүдө жылдын этегинде аяктамакчы. Натыйжада өлүм жазасына кишини кесүүгө орусиялык мыйзам тамгасы уруксат берип калган. Аны тактап алыш үчүн жогорку сот 9-январда өлкөнүн баш сотуна кайрылган жана анын жообун алуу болуп атат. Иш каралып атканда башкы сот толтурумуна катышкан бийликтин ар кыл тармагынын өкүлдөрү Орусияда мурдагыдай эле өлүм жазасы чегирилбесе экен деген деп айтышкан. Ошол эле учурда Левада сурамжылоо борбору билдиргенге караганда орусиялыктардын 63% өлүм жазасын күчүндө калтыруу үчүн кол көтөрүшө тургандыгын билдиришкен. Орусия президентинин баш сот тогу өкүлү Михаил Кротов айткан ойдо:
и президент, и государственные органы настроены на постепенную отмену смертной казни.
Президент да мамлекеттик органдар да өлүм жазасын акырындап такыр жоюуга макул дейт. Ошол эле учурда 3 жыл ичинде мыйзам кылып кароого милдеттенме алынган номер 6-чы протокол эмдигиче башкача айтканда 10 жыл бою ратификациядан өтпөй келе жатышы ууданы жалганга чыгарып койгонун аналитиктер белгилешет. Кызык жери башкы сот төрагасы Валерий Зоркин да кептин баары эми өйдөкү жана ылдыйкы палаталарда калганын белгилейт.
Это исключительная прерогатива государственного органа высшего, каковой является Государственной Думой.
Бул баштан аяк жогорку мамлекеттик органдардын укугу андай орган болуп, мандума жана федералдык чогулуш эсептелишет деп айтты. Адвокат Михаил Трепашкин айтканга караганда да юристтердин арасында да бир пикир жок. Мамлекет үчүн өмүр бою абакка кесилген кишилерди багуу экономикада кризис күч алган кезде кунарсыз жорук деп айтышат, дейт ал. Мурат Алип Муса, Москва.
Кечке азаттык жатасыз. Элдик темаларды улантабыз. Түркияда телефон тыңшоо менен байланышкан жаңы фактылардын бети ачылып, сот билиги менен аткаруу билигинин ортосунда олуттуу кризис пайда болду. Окуянын чоо жайын Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн кийинирээк айтып берет.
Премьер-министр Режеп Тайып Эрдоганын өкмөтү шаршемби күнү учурда ырбап бараткан телефон тыңшоо аркылуу кишилерди аңдуу чуулганы, жүрүп олтуруп дагы бир жолу башкаруудагы Ак партияны жабуу аракетине айланса, өлкө аңтар түңтөр болуп хаоско кабыла турганын эскертти. Адилет министрлигинин айрым таанымал судьялардын жана прокурорлордун телефондорун тыңшоого уруксат бергенин бети ачылгандан кийин сот бийлиги менен аткаруу бийлигинин ортосунда ири ызы чуу чыгып, эки бийлик бутагы бирин бири айыптап баштады. Ак партияны жаап салууну көздөгөн жаңы бир сот иши башталган абалда Түркияда хаос келип чыгат. Экономикалык жана саясий туруктуулук бузулат деп эскерткен вице премьер Жемил Чечек бейшемби күнкү маалымат жыйынында
Яргы мерчи динленен кишилерде яргынын менсуплары. Бу үчү арасында олуп
кабарлашуунун жашырындуулугун, кишилер арасындагы сүйлөшүүлөрдүн тыңшалуусу жана тасмага жазылуусун иретке салган, жеке турмуштун жана тергөөнүн жашырындуулугун иреттеген кылмыш жаза кодексинин тийиштүү беренелерин кайроңдоп, жазаларды көбөйтүп жатабыз деди. Ал ошондой эле тыңшоону талап кылган сот, чечимди чыгарган сот бийлиги, тыңшалган киши сот бийлигинин мүчөсү. Бул ушул үч тараптын ортосунда болгон иш. Муну башка жактарга тартыш туура эмес болор эле деп өкмөт тактады. Айта кетсек, айрым прокурорлор жана Адилет министрлигиндеги аткаминерлер учурда жүрүп жаткан ошондой эле жүрүшүндө Эрдогандын исламчыл транзициядан башат алган Ак партиясына каршы болушу менен таанылган көптөгөн таанымал кишилер камакка алынган Эргенекон тергөө ишинин алкагында айрым саясатчы, журналист, аскер жана сот кызматчыларынын телефондорун тыңшоо тууралуу тийиштүү мекемеге кайрылышканы билинип калды. Оппозициядагы Жумхуриет Калк партиясынын лидери Дениз Байкал телефон тыңшоо чуулганын АКШда президент Никсонды бийликтен кетирген Watergate чуулганын окшотуп, телефондорду тыңшоолорду өкмөт башчысы Эрдоганын өзү тескеп, өзү башкарып жатат деп оор кине койду. Бул айыптоону чечкиндүү түрдө четке каккан премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган болсо,
"Yakın bir zamandır beni de hiçbir başlama kararı olmadan farklı yerden
Мени дагы 6 айдай бир убакыттан бери эч кандай бир соттун чечими болбой туруп, айрым кишилер тыңшаганы белгилүү болду" деди. Саясий селепчилердин пикиринде бийликтин сот жана аткаруу бутактарынын ортосундагы саясий жаракат тереңдеп кеткен абалда Түркиянын Евробиримдикке мүчө болуу жараяндагы баштапкы көрсөтмөлөрдүн бири саналган сот реформасын жасоо планы тобокел астына кирип кетүүсү ажеп эмес. Бул ошол эле учурда ички туруктуулукка терс таасирин тийгизип, экономикалык жана саясий хаоско да алып барышы мүмкүн. Бул тобокелге диккатты буруп президент Абдулла Гүл
Адалет конусу эң хассас конудур. Адалет эч бир заман инанчын зеделенмемеси керекир. Бунун чок корунду.
Сот адилеттүүлүгү бул абдан олуттуу маселе. Соттун адилеттүүлүгүнө ишенин бекем сакталышы зарыл. Албетте, укук мамлекетинде тыңшоолордун өзүнө жараша шарттары, мыйзамда каралган процедуралар бар. Керек болгондо мыйзамдарга шакеш түрдө абдан кылдат мамиле жасаш керек бул маселеге, деди.
Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн баяндады. Кечки азаттык угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан Бишкекте оор атлетика боюнча аймактык мелдештин жеңүүчүлөрү аныкталды. Мелдеш болсо дүйнө жана олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине арналып уюштурулган. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш маалымдайт.
Кыргыз өңүн дүйнөгө тааныткан белгилүү оор атлетчи, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, дүйнөнүн 4 жолку жана олимпиаданын чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине арналган эларалык мелдеш быйыл 22 ирет өткөрүлдү. Бул жолу чоюн билек балбандардын 2 күндүк таймашуусуна Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын тандалган оор атлетчилери катышты. Жеңил салмакта Кыргызстандын намысын коргогон токтогулдук Элзат Артыков баардык атаандаштарын утуп баш байгенин ээси болду. 62 килограмм салмакта жаштар арасында Азия чемпиону Бишкектик Султан Молдодосов чоңдор менен таймашып Каныбек Осмоналиевдин колунан баш байгени алууга арызды. Султан жулкуп көтөрүүдө 115 килограмм оордукту багындырса, түртүп көтөрүүдө 135 килограмм оордук менен биринчи орунду ээледи. Ал декабрда Дубайда өтө турган жаштар арасында Азия чемпионатына кыргызстандык балбандарды баштап бармакчы. 69 килограмм салмакта казакстандык Арсен Эсилбаев жеңиштин бийик сересине көтөрүлдү. Ал 105 килограмм оордукту жулкуп, 135 килограмм салмакты түртүп көтөрдү. Ал эми 77 килограмм салмакта казакстандык Дархан Көбөнов баардык атаандаштарын жеңип, биринчи орунду ээледи. Бишкектик балбандар Талант Жунус Алиев менен Илим Азимжан уулу экинчи, үчүнчү орундарды камсыз кылышты. 85 килограмм салмакта баш байгени казакстандык Эрбол Мейрманов утуп, 145 килограмм салмакты жулкуп, 165 килограмм оордукту түртүп көтөрүп чеберчилиги менен таанылды. Ошондой эле 94 килограмм салмакта да казакстандык Дмитрий Низов жогорку чеберчилигин көрсөтө алды. Кыргызстандын намысын коргогон Азия чемпионаттарынын жеңүүчүсү Камбар Токтоналиев экинчи орунду ээледи. Мелдеште мөөрө алган казакстандык балбандардын устаты, Казакстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Рымкул Амангелди таймашуулар курч болгонун айтып,
ошо жарышка биринчи баламды 6 жылында жарышка алып келдим. Биздин республикабыздан бир нече команда келди. Жарыш жакшы өттү.
Ошондой эле 105 килограмм салмакта казакстандык Станислав Капытов биринчи орунду ээлесе, эң оор салмактагы спортчулардын баш байгесине да казакстандык Мухаммед Абдеев татыктуу болду. Олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиев мелдештин деңгээли жыл сайын жогорулап бараткандыгын Азаттыкка билдирди.
Казакстандан 6 шаарынан спортсмендер келди. Биздин бир кызыбыз эл аралык маселе толтурду. Биздин Олимпийский комитет, биздин федерациянын айтканына караганда бул турнирдин уровунун дагы өйдө көтөрөбүз деген максат бар.
Кыргыз кыздарынан биринчи эл аралык спорт чебери аталган Жаңыл Айтбекова атасынын таасири менен оор атлетика менен машыкканын, Каныбек Осмоналиевдей дүйнө чемпиону болуу ой максаты экендигин айтып берди.
Мелдеш жакшы өттү. Эми алда максаттар буюрса Азияга дайын отурасында декабрда. Ошондой турнирге чыгып Памаскага көнө бериш керек да.
Эл аралык мелдештин жеңүүчүлөрүнө байгелерди жана баалуу сыйлыктарды Каныбек Осмоналиев өзү тапшырды. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай жазып алган.
Жалал Абад облусунда диний кастыкты козгоочулар кармалды. Байланышта дубанда кабарчы Сырысбай Абдыраимов.
İçki İşler Ministerliğinin malumat kısmatı Jalal şaharının turgundan ekstremistik manayda adayatlar tavulganın malumdadı. 53 yaştaki kişinin üyünün 3 barakça, 4 kitap, 20 ün tasma, 4 körme tasma, 8 diske tavulgan. İçki İşler Başkarmasının kısmatkileri Şamal Dursay şaharçasından 42 yaştaki Jaşosun dağırmaşkan. Anın üyünün 37 kompakt disk 10 kitabına ekstremistik münözdögü 3 barakça alıngan. Taldoğuçlar alar resmi hattalbagan Hizbut Tahrir uyumlu mülçeleri bolşu mümkün de bolcaşuda. Bu kadere atal алган партиянын 22-чөсү кармалып 13 түрдүү мөөнөттөргө соттолушкан.
Дээрликте Кыргызстан менен Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар кызматынын биргелешкен машыгуусу өтөт. Бул тууралуу Жеңиш Айдаров билдирет.
Бул тууралуу Баткен облустук акимчилигинен бүгүн Азаттыкка билдиришти. 2 күнгө созулган бул машыгуу кийинки жуманын башында Баткен облусунун Лейлек районунун Тажикстан менен чектешкен аймагында жүрөт. Баткен облусунун жана Тажикстандын Согду облусунун өзгөчө кырдаалдар кызматтарынын биргелешкен иш-чарасы аймакта табигый кырсыктардын кесепеттерин биргелешип жоюу, жардам керек учурда чукул чараларды көрүүгө машыгуу болот. Бул даярдык көрүү иш-чарасына эки өлкөнүн аталган министрлик өкүлдөрү байкоо жүргүзмөкчү.
Жер титирөө боюнча божомолдорду таратууга тыюу салынды деп маалымдайт Оштон Алишер Токсонбаев.
Ведомстволор аралык өкмөттүк комиссиянын алдындагы илимий техникалык кеңештин төрагасы Бакир Жолчиев Азаттыкка кабарлашынча, мындан ары жер титирөөлөр боюнча ар кандай маалыматтар өзгөчө кырдаал министрлигинин макулдугу боюнча жарыяланат. Өлкөнүн аткаминдердин айтымында жаратылыш кырсыктарынын болору туурасындагы божомолдор халк арасында көбүнчө өзү чуу жаратып, бийликке карата нааразычылыкты жана ишенбөөчүлүктү күчөтүүдө. Жергиликтүү талдоочу Эркин Абдыразаковдун пикиринче жарандардын ыкчам маалымат алуусуна тыюу салууга өкмөт alakası yok. Andan kora oşol joromoldordun çindika kançalık çakımdığın ar tarap birlikte paydalı olmak.
Baylanışta oştun Alişir Toksunbayev boldu.
Siz geç kazattan Kırgızstan aymaktarın ayrım canlılıkların uktuğunuz için menen programımızın ikinci yarım saatin ayaktayız. Sana Praga'da stüdyoda men olan Alım Kuluğlu alpardım. Sağlı çıkıntılardan kim olsa bizden giyinki beriviz, yaşlar beriviz, azattık plüsü o da olup. Salamatta kalınız.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Ода Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы студияда мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Медил Сапарбек уулу.
Көңүлдүү кечиңиздер менен алды менен күндүн негизги окуялары туурасында учкай маалымат бере кетели.
Кыргызстанда ар бир экинчи бала жакыр жашайт.
Жылдар бүгүнкүндө бизде Кыргызстанда балдарга тийиштүү деңгээлде көңүл бура албай атат. Мен ушул чоңдордун атынан силердин алдыңыздарда башымды ийип көңүл бурбай аткандыгыңызга кечирим сурап кетким келет эле да.
Айыл жергесинен бир дагы окуучу жогорку жайда бекер окууга жолдомо болчу алтын сертификатты ала элек. Эмне үчүн?
Алтын сертификат тапшыруу учурунда дагы квотага жараша баа беришибиз керек. Мүмкүн момундай кылышыбыз. Бишкектик окуучуларга өзүнчө, шаардык чакан шаар менен област центрге өзүнчө, айыл жеринин окуучуларына өзүнчө, тоо жерине өзүнчө жарыш өткөзүп коюшту.
Ушул тапта өлкөдө чочко тумоосу менен ооруган адамдардын саны 61 жетти.
Кыймылдабай төшөктө жатыш керек, 5 күн жок деген. Дененин температурасы түшүрө турган тигирпин, парацетамол, панадол дегенде кадыкеле жөнөкөй дарылар бар. Көбүрөөк суюктук ичип жылуураак. Көпчүлүк оорулар ошондон эле жакшынакай айып кетишет.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Саламатсыздарбы? Мен Эрем Күлөнбекова алгач ала тоо жаңылыктарынан айтып берем. Парламенттин 70 жылдык мааракесине эмнеге катышпаганын негиздеп, Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясы бүгүн билдирүү таратты. Анда социал-демократтар партиясы Бектин парламенттин 70 жылдык мааракесине байланыштуу кайрылуусун колдоголорун жарыялаган. Билдирүүдө СДК фракциясынын депутаттары өз электораттарын кызыкчылыктарын коргойм деп, саясий куугунтуктарга кабылып жатканы белгиленген. Анда 2 жыл ичинде эле социал-демократтардан парламенттеги 11 депутат ичинен 8 адам басмасында фракциядан сүрүлүп чыгарылганы. Бир депутат киши колдо болуп, экөө саясий качкынга айланып четтен башпана издеп жүргөнү айтылат. Ошондой эле фракция бүгүнкү кайрылуусунда отун сууга болгон баанын көтөрүлүшүнөн кийин эми турак жайга болгон салык ишке кирерин, күнүмдүк жашоодо керектелүүчү товарлардын кымбатташы күтүлөрүн белгилейт. СДПК Жогорку Кеңеште бийликтин партиясы эсеби жок кожоюнчулук кылууда. Мына ушундай шартта фракция парламенттин 70 жылдык мааракесине катышуудан баш тартты деп түшүндүрөт. Жаштардын укук коргоо желеси өлүм жазасын кайра киргизүү маселесине каршылык билдирип, өкмөт үйүнүн алдында бүгүн акция уюштурду. Бул тууралуу жаш укук коргоочу Гүлшайра Абдырасулова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында акция катышуучулары биз жаш укук үчүн жазуусу бар баракчалар менен Ак үйдүн алдына чыгып, өлүм жазасын кайра киргизүү демилгесине каршы маанайын билдиришти. Болгону 10 мүнөткө созулган акция учурунда милиция кызматкерлери келип, укук коргоочуларга эскертүү берүүгө жетишкен. Иш чарага мен ишенбейм жаштар кыймылынын өкүлдөрү жана акыйкатчы алдындагы укук коргоочулар кеңешинен өкүлдөр катышкан. Кыргызстанда чочко тумоосу менен ооругандар саны 61 жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санэпид көзөмөлдөө департаментинин жетекчиси билдирди. Анын айтымында чочко тумоосуна чалдыккандар 25 адам сырттан келишсе, жергиликтүү тургундардан 35 адам катталган. Бишкекте чочко тумоосунун вирустарын аныктоочу жаңы үлгүдөгү лаборатория бар. Учурда 950 миң медициналык бет кап алынып келинди, дейт Зуридин Нурматов. Алай районундагы Нур айылында бүгүн жер титиреди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 20 ноябрда саат 3-4 чамасында 4 балдык күч менен болгон жер титирөөдөн курман болгондор жок экени кабарланып жатат. Зилзаланын очогу Нур айылынын түштүк чыгышты карай 55 км алыстыктагы Суфи курган деген жерге туура келген. Бишкекте 18 миң адамга субсидия берилет. 2010 жылы электрге жана жылуулукка тарифтердин көтөрүлүшүнө байланыштуу бишкектиктерге мамлекет тарабынан жардамга 500 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу мэр Нариман Түлеев бүгүн маалыма жыйында билдирди. Анын айтымында жалпы жоонун 11 категориядагы жеңилдиктер берилүүчү жана жардамга муктаж адамдардын саны 18 миңге чукул. Учурда Бишкек мэриясы 12 миллион сом өлчөмүндө 3 миң үй бүлөгө таш көмүр алып берип, 200 үй бүлөгө газ төлөмдөрү менен камсыз кылган. Бул соңку Кыргызстан жаңылыктар болду. Алар менен сиздерди мен Элен Куленбекова тааныштырдым. Эми башка чет элдик жаңылыктардан тыңдап алыңыз. Улан Алымкулуу тааныштырат.
Евро биримдиктеги жаңы дайындоолор ар кандайча баалануууда. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн лидерлери кечээ Брюссельдеги жыйынында анча белги саясатчыларды уюмдун жаңы түзүлгөн эки башкы кызматына шайлашкан эле. Атап айтканда Бельгиянын премьер министри Херман ван Ромпей биримдиктин биринчи президенттигин, ал эми буга чейин биримдикте соода комиссары болгон өзү Британиялык Кэтрин Эштон тышкы иштер министрлигине дайындалды. Бул дайындоолорду комментарийлеп Еврокомиссиянын президенти Жозе Эммануэль Баррозо биримдиктин жетекчилиги үчүн мындан жакшыраак тандоого токтолуу мүмкүн болбогонун белгиледи. Немес канцлери Ангела Меркель жаңы дайындоолорду мунаса чечим катары бааладым. Ал эми Британ премьер министри Гордон Брау мекендеши Кэтрин Эштондун Бириндиктин тышкы иштер министрлигине дайындалуусун Британияга карата мамиленин белгиси катары мүнөздөдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон болсо жаңы дайындоолорду Европа жана дүйнөдөгү ролу үчүн олуттуу окуя катары сыпаттады. Кытай өкмөт башчысы Вен Зябо жаңы дайындоолорду европалык интеграцияны көздөй дагы бир маанилүү кадам деп атады. Бириндиктин жаңы жетекчилери кызматын аткарууга 2010-жылдын 1-январынан тарта киришет. Иран өзөктүк отун боюнча сунушка соңку жообун бере элек. Бул тууралуу бүгүн МАГАТЭнин башчысы Мохаммед Эль-Барадеи билдирди. Ал Берлинде жүргөн жеринен айтканына караганда, ал Иран менен өзөктүк отунду байытууну караган келишим жыл аягына чейин түшүлөрүн үмүттөнөт. МАГАТЭнин ортомчулугасында өткөн сүйлөшүүлөрдө Иранга уранын өлкө аймагынан тышкары жакта байытууну караган келишим долбоору сунуш кылынган, бирок Иран азырынча ал планга акыркы жаз жүзүндөгү жообун бере элек. МАГАТЭнин башчысы бүгүн Иранды сейрек кездешүүчү мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоого чакырып, мындай деди.
We got a positive response from
Биз сунушубузга Орусиядан, АКШ, Франциядан оң жооп алдык. Алар жардам берүүгө даяр жана бул менин көз карашымда санкциялар менен каршылашуудан өзара ишеним кырдаган жаратуу жараянына өтүүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүгү, деди Мохаммед Эль-Барадеи. Буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү менен Германиянын өкүлдөрү Брюссельдеги бүгүнкү жыйынында учурда кырдаалды талкуулашууда. Орусия менен Украина мунаса келишимге жетишти. Атап айтканда Орусия газ боюнча Украина менен түзгөн келишимдерин шарттарын жеңилдетүүгө макул болду жана бул расмий Москванын пикиринде Европанын газ менен камсыздоону үзгүлтүккө учуратпайт. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин кечээ Ялтада Украин кесиптеши Юлия Тимошенко менен кездешкен соң билдиргенине караганда газ келишимдери келерки жыл үчүн Украинадагы экономикалык кризисти эске алуу менен кайра карылат. Ошондой эле Украина учурдагы келишимдерде көрсөтүлгөн көлөмдөн аз газ алсага каршы айып салынбайт. Украина менен Орусиянын газ баасына байланышкан чатагынан улам быйыл кышта Европага келген газ басымы кыйлага азайып, айрым өлкөлөрдө атүгүл көгүлтүр от жетпей да калган болчу. Буунун балдары куугу боюнча конвенциясы кабыл алынганына 20 жыл толду. Бул маанилүү документтин кабыл алынганынын 20 жылдыгын тургай жасаган билдирүүсүндө улуттар уюму дүйнө өлкөлөрүн азыр да тамак аштын тартыштыгынан, турак жай менен тасуунун жоктугунан жапа чегип келе жаткан 1 миллиарддай жаш балага жардам көргөзүүгө чакырды. Буунун балдар укуктары боюнча 89-жылы кабыл алынган конвенциясы адам укуктары боюнча келишимдер арасынан эң көп колдоо тапкан документ. Азыркыга чейин 193 мамлекет тарабынан ратификацияланган, колдоосун АКШ менен Сомали гана көргөзө элек. Буунун балдар уюму ЮНИСЕФтин эсебинде конвенция балдар өлүмүн кыйлага кыскартты, мектепке келген балдардын санын бир топко көбөйттү. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Алымкулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Азаттыктын интернет баракчасында алар толугу менен жайгашкан, баш багып койсоңуз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстанда ар бир экинчи бала жакыр жашайт. Бул тууралуу ЮНИСЕФтин жаңы баяндамасында айтылды.
Кесиптешибиз Эленора Бейшенбек кызы аталган тема боюнча кеңири баяндардаган чогуугалы.
Өзү битте кулагы чөрттө.
Жаңы иликтөөгө ылайык Кыргызстанда жакыр балдардын дээрлик көпчүлүгү айыл жеринде жашайт. Иликтөөнү Кыргыз президентинин алдындагы стратегиялык анализ жана баалоо институту ЮНИСЕФтин жардамы менен жүргүзгөн. Сергей Масаулов аталган институттун башчысы. Анын пикиринде өлкөдө тамакты тоюу жебеген, илмийген, бойлору дагы салмагы да жетпеген балдардын көбөйүшүнүн негизги себептерин эң оголу экономикалык көрсөткүчтөрдөн эмес, мамлекеттин билим берүү жана саламаттыкты сактоо саясатынан издөө керек.
Как организовано образование, так и будет собственно существовать страна в будущем.
Өлкөнүн келечеги билим берүүнүн кандай жолго коюлганынан, анын абалынан түздөн
түз көз каранды. Биздин оюбузча билим берүү бул өлкөнү түзө турган тармак. Калгандар болсо ал тармактан тарайт. Анан чындап сөз эмес, иш жүзүндө ден соолукту чыңдоону жакшыртуу биз эңсеген экономикалык өнүгүүнүн негизи болуп берет.
Той самой базой экономического роста, которого мы жаждем.
Кыргызстанда балдар жакырчылыгынын көрсөткүчү ар аймактар башка. Мисалы, кал жык жашаган жерлерде балдар жакырчылыгы көбүрөөк катталганын экономикалык жана социалдык иликтөөлөр борборунун директору Людмила Баум билдирди.
Чем больше детей в семье, тем выше риск бедности.
Үй бүлөдө бала канчалык көп болсо, алардын жакыр болушуна ошончолук шарт түзүлөт. Азыр ар бир төрт жакыр баланын үчөө айыл жеринде жашайт. Көз карандысыз талдоочулар жана мамлекеттин балдар саясаты боюнча өкүлдөрү учурда балдар арасындагы жакырчылыкты азайтуу боюнча иш-чаралар жетиштүү болбой жатканын тандайт. Балдарды коргоо департаментинин башчысы Толкун Бекпулатова учурда бул жаатта бирдиктүү саясат керектигин айтты. Ушундан улам аталган департамент президенттин алдындагы балдар укугун коргоо боюнча комиссия түзүүнү сунуштап жатышат.
Ким жазайталык саясатты ишке ашырат, ошондо баарыбыз такташып билишибиз керек да.
Адистер бул жаңы иликтөөгө таянып балдар арасында жакырчылык азайтуу боюнча мамлекетке бир топ сунуштарды беришти. Экономикалык жана социалдык иликтөөлөр борборунун директору Людмила Баамдын айтымында, кыргыз бийлиги эң оголу балдар арасындагы жакырчылык олуттуу социалдык проблема экенин таанып, ага каршы натыйжалуу чараларды көрүшү керек.
Необходима многоаспектная интегрированная стратегия.
Ар тараптуу мониторинг жүргүзүү зарыл. Социалдык коргоо, кең жагырдагы балдарды өнүктүрүү, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана балдарды коргоо маселелерин айкалыштырган ар тараптуу стратегия керек. Балдарга жөлөк пул берүү маселесин кайрадан карап чыгуу балдар арасындагы жакырчылыкты азайтат.
Оно могло бы значительно снизить показатели детской бедности.
Жыйырманчы ноябрь балдар укугун коргоонун эл аралык күнү. Мындан туура 20 жыл мурун дал ушул күнү Улуттар уюмунан башка ассамблеясы балдар укугу тууралуу конвенция кабыл алган. Бул датага байланыштуу Бишкекте балдар форуму өттү. Депутаттар жана өкмөт мүчөлөрү бул иш чарага кыйла кечигип келишти. Залга жык жыйма болуп толуп концерт көрүүгө ашыккан балдарда иш чаранын уюштуруучулары кечиккен аткаминерлер келгече колунан келишинче алгысыз деп турушту.
Вот только девочки, а мальчики послушайте, девочки!
Парламенттеги Ак жол фракциясынын депутаты Гүлжамал Султаналиева балдарды куттуктап сөз сүйлөп, өкмөт балдардын укугун коргой албай жатканына айыптоо экенин айтты.
Чынында бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда балдарга тийиштүү деңгээлде көңүл бура албай атабыз. Мен ушу чоңдордун атынан силердин алдыңыздарда башымды ийип көңүл бурбай аткандыгыбызга кечирим сурап кетким келет эле да.
Биз сүйөрү, алар сүйсүн. Сиз сүйүңүз бөлөктү демек алар Кыргызстан келечеги.
Чынында кечирим сурап эмнеге балдар абалы жакшырбай жатканынын себебин түшүндүрүү менен эле маселе чечилбей турганы талашсыз. Адистер электроэнергиясынын жана жылуулуктун баасынын бир нече эсе көбөйүшү менен ансыз да каржы каачылыгынан каржылган үй бүлөлөрдөгү жакыр балдар саны ого бетер арбыйт деп чочулап жатышат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эми билим берүү темасынан кеп козгосок, Кыргызстанда жылына 100 миңдей бүтүрүүчү мектепти аяктайт. Кайсыл окуу жайга тапшырып, келечекте кандай кесипке ээ болору жалгыз гана мектеп бүтүрүүчүсүн түшөлтпөстөн ал ата-эне, мектеп, жалпы эле мамлекеттин жоопкерчилиги экени белгилүү да.
2007-2008 окуу жылында 50 окуучу мектепти алтын сертификат менен аяктап, мамлекеттик жогорку окуу жайлардын бюджеттик бөлүмдөрүнө бекер өтүшкөн. Бирок андай ийгилик шаардык гана бүтүрүүчүлөрдүн бактысына туш келип, ал эми айыл жергесинен бир дагы окуучу алтын сертификат алган эмес.
Эмне үчүн? Бул суроого билим берүү тууралуу адис билим берүүнүн доктору Дүйшөн Шаматов жооп берүүгө аракеттенген.
Карап көрсөк идеясы жакшы экен. Аны ажообуз жеңген 50 адамды өзүнө чакырып, аягылардыр, силер биздин келечегибизсиңер деп туруп, колдоруна мыктылардын мыктысы келечекте Кыргызстанга пайда келтиресиз деп туруп, аларга алтын сертификатты даңазалуу түрдө тапшырып берип атабыз. Үмүт кылып атабыз. Бирок мен кийинчерээк анализ кылып көрсөм, алтын сертификатты ыйгаруу процессинде дагы мүчүлүктөр бар экен да. Негизги мүчүлүктөрдү мен айтып кетейин. Бул карап көрүңүз эми. 50 адамга берилген бул орун эмнени гарантия кылат? Бул алтын сертификат мамлекеттик кайсыл окуу жайына болгон ушу бюджеттик орунга эч кандай конкурс жок эле өздөрүнүн тандоосу менен өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок карап көрсөңүз, кээ бир учурда алтын сертификатты алып алып туруп, анан кийин эч кандай бюджеттик орунга тапшырбастан эле акча төлөсөк дагы ушу контрактка болсо деле окуй берем деп туруп контракт окуган кездер болуп атат, же болбосо батышка, башка мамлекеттерге кетип атышат көпчүлүгү. Эмнеге? себеби алардын аларды канааттандырган, алардын куполуна толгон, же болсо келечегине мындай тиешелүү баягы бюджеттик орунда жок болуп калып атат да. Алардын эми өздөрүнүн ушунчалык баалга жеткендиктен алардын өзүнүн укугу эме. Бирок бир нерсени анализ деп кетишибиз керек. Алтын сертификат алгандар кимдер? 50 адам кайсыл жактан келген адамдар, кайсыл мектептерден келген адамдар, эмне үчүн ал адамдар жана келечекте кандай пайда келтире турган адамдар. Мисалы үчүн ал акылдуу окуучу болсо, ал биздин байлыгыбыз. Бирок ошол эле учурда бирок мектеп жакшы мектепке барбай калган акылдуу окуучулар жөнүндө кеп болуш керек да. Эми карап көрсөңүз, бул жерде алтын сертификат процесси кандай берилет экен? Карап көрсөңүз, эми 4 квота категориясы бар деп атабыз. Бишкек шаары, Чакан шаарлар же областтык центрлер, айыл жери жана тоо мектеби. Ушу 4 категориябыз бар. Аны биз бюджеттик орунда 5000 орунду бөлүп бергени колдонуп атабыз. Бирок аны биз алтын сертификат бергенде аны биз унутуп атабыз. Алтын сертификатты баарыңар бирдей эле казандасыңар. Демек эң күчтүү кимиң утуп чыксаң биз сага ушул алтын сертификатты беребиз деп атабыз. Бунун натыйжасында ушул 50 окуучубуз дээрлик көпчүлүгү, кээ бир учурда баардыгы Бишкектин эң элитардуу күчтүү мектептеринен болуп эсептелет. Көпчүлүк учурда бул лицейлерден. Эгер регион болсо ал кыргыз түрк лицейлеринен, баягы бул эми мамлекеттик эмес, бул жеке окуу жайларынын болду. Ошонун окуучулары жеңип атат 50 орунду. Демек 50 орун ошолордун ортосунда болгон гана жарышуу болуп эсептелет. Бирок көйгөйлүү жери алтын сертификат алгандардын канчосу ушу Кыргызстанда бир алгылыктуу пайдалуу салым кошуп иштеп атат деген анализ жетишпей атат.
Мектептеги билим берүүнүн алсыздыгынан ушундай азыраак бала алып калганы үчүн ушул баланын мындай бир келечектеги колун жолун кесип аткандай болгон жокпу? Ушуну жоюш үчүн бул эми теңсиздик деп атасак болот да, муну жоюш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Мен ушу мындай радикалдуу оюм бар эле, бирок менимче ушул калыс эле ой болуш керек. Алтын сертификат тапшыруу учурунда дагы квотага жараша баа беришибиз керек. Мүмкүн момундай кылышыбыз керек. Бишкектик окуучуларга өзүнчө, шаардык Чакан шаар менен область центрге өзүнчө, айыл жеринин окуучуларына өзүнчө, тоо жерине өзүнчө жарыш өткөзүп коюш керек. Баягы өздөрүнүн жыйынтыктагы жалпы республикалык тесттеги жыйынтыктарын эле эсептеп туруп, мисалы үчүн айыл жеринен 2000 окуучу тапшырды, ушунун эң алдыңкы 10 же болбосо 15 болобу, ошо өзүнүн санына жараша макул, силер ушу айыл жеринен жеңген алтын сертификатын мыктысыңар деп аларга берсек, тоо жеринен дагы ошончо эле берсек, Бишкектеги деге дагы ушундай берсек, Чакан шаарга да берсек, мисалы Чакан шаар, Кан, Сокулук, көп чакан шаарларыбыз бар да, алардын жеңүүчүлөрүнө өздөрү ат салышсын. Анан жеңүүчүлөр болсо биз элибизге окуучуларга кайсы жердеги жашаганына карабастан мындай калыстык система менен эгер жеңген болсоң сен түздөн түз жогорку жайга өзүн тандаганга өтүп кетесиң деген биз жакшы аларга идея берип атабыз, аларга биз кабар берип атабыз да, ушундан пайдаланышыбыз керек.
Билим берүүнүн доктору Дүйшөн Шаматов менен кесиптешибиз Гүлайым Ашакеева маектешти. Ободо Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофондо Айзада жана мен Недил. Уктуруубузду улантабыз, биздин толкунда кала бериңиз. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 23 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кыз ала качуу жөөсүнсүз жоругун таразалайт.
21 кылымдын башында эмне үчүн кыздарды ала качышат?
Айрым иликтөөчүлөр эски салтты катуу кармоо жана түркөйлүк буга башкы себеп болууда дешет.
Ал арада аялдардын укуктарын коргоочу бейөкмөт уюмдар ажырашкан үй бүлөлөрдүн дээрлик 80% ала качуу жолу менен турмуш кургандар түзөрүн аныкташты.
Азаттык Плюс тобу аял затынын инсандык эркиндигине каршы олуттуу кылмыш болуп эсептелген ала качууга биротоло чекит коюуга багытталган көйгөйлүү суроолорго эстрада ырчылары, муфтият жана кризистик борбордун өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Саламаттыкты сактоо жаатындагы көйгөйлөргө токтолуп өтсөк, ушул тапта өлкөдө чочко тумоосу менен ооруган адамдардын саны 61 жеткендиги айтылууда. Алардын 25 сырттан келгендер, ал эми калганы жергиликтүү тургундар.
Адистер жарандарда чочко тумоосу менен ооруп калбоо үчүн илдетти алдын алуу эрежелерин сактоого чакырууда. Кеп кезеги кабарчыбыз Айгүл Жунушалиевада.
Кыргызстанда H1N1 вирусу ушул жылдын август айында катталган. Ошондон бери ургандардын саны өсүп, ушул тапта 61 жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо бөлүмүнүн башкы адиси Абдыкадыр Жороев алардын абалы тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Булардын абалдарын баардыгы бүгүнкү күндө жакшы. Оор түрүндө оорулар катталган жок. Саламаттык сактоо дарылоо мекемелеринде 16 киши дарыланып жатышат. Калгандардын баардыгы бүгүнкү күндө тиешелүү дары дармектерди алып, айыгып жакшы болуп оорукандан чыгып кетишти.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан Кыргызстанга чочко тумоосуна каршы вакцина келери күтүлүүдө. Абдыкадыр мырзанын айтымында эмдөө каражаттары декабрдын ортосунда колго тийиши керек.
Биринчи очередте да боюнда бар кишилерге, анан кийин экинчи очередте биз азыркы эл менен кошо калп менен иштеген максатын иштеп аткан медицина кызматкерлерине, анан калганын бардыгын өзүнүн этабы боюнча, этапнасы боюнча бүт баарына бөлүп берүү жөнүндө ишти аяктап турабыз.
Дейт Абдыкадыр Жороев. Адистердин айтымында чочко тумоосунун белгилери кадимки тумоодон айырмаланбайт деле. Республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Нарымбек Айткулиев ал белгилер тууралуу буларды айтат.
Денесинин температурасы көтөрүлүп 38-39 градуска чейин, башы ооруп, чыйрыгып, тамак ачышы ооруп, жөтөлүп, сөөк булчуңдары бели ооруп, алы кетип шалдырып, тамакка табыты кетип, анан ушундай оорулар, ушундай акыбалда болот да. Бул эми сезондук грипптин белгилеридир ушундай. Эч качан паниковать этпестен эле кыймылдабай төшөктө жатыш керек, 5 күн жок деген. Дененин температурасы түшүрө турган антигриппин, парацетамол, панадол деген эле кадимки эле жөнөкөй дарылар бар. Ошолорду ичип, жылуу жамынып эле жылуураак көбүрөөк суюк тутуп ичип, жылуураак кыймылдабай. Көпчүлүк оорулар ошондон эле жакшынакай айып кетишет.
Нарымбек мырзанын айтымында аталган илдет кан тамыр өпкөнүн өнөкөтүү оорулары, кан диабети өңдүү илдеттер менен ооруган, иммундук системасы начар адамдар үчүн өтө коркунучтуу болгондуктан организмди күчтөндүрүү зарыл. Ал үчүн витаминдүү тамактанып, көбүрөөк таза абада болуу керек. Мындан тышкары колду сабын менен тез-тез жууп, эл көп чогулган жерде сөзсүз түрдө бет каптанып жүрүү зарыл. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми спорт жаңылыктарына назар салсак, баскетбол боюнча Кыргыз Америка достук турнирине өлкөнүн бардык областарынан, ошондой эле Бишкек шаарынын курамасы, АКШнын Бишкектеги транзиттик жүк ташуу борборунун баскетболчулары катышты.
Мелдеш дене тарбия жана спорт агенттиги, Американын Кыргызстандагы элчилиги жана баскетбол федерациясы тарабынан уюштурулду. Турнирдин жыйынтыгы тууралуу кабарчы Сакан Иманов сөз кылат.
Баскетбол боюнча Кыргыз Америка достук мелдешине келген Нарын, Чүй, Талас, Ысык-Көл, Баткен, Жалал-Абад жана Ош областынын спортчуларына буга чейин өлкөнүн форвард профессионалдык лигасынын баскетболчулары өз чеберчилигин үйрөтүп качкан. Бул турнирге аймактардан дал ошол спортчулар келишип, күч сынашты. Негизинен мелдештин катышуучулары эки топко бөлүнүшүп, группа ичинде эң көп упай топтогон командалар жарым финалга жолдомо алышкан. Турнирдин жеңүүчүсү намы үчүн болгон таймашта Ош командасынын Бишкек баскетболчулары 73-66 эсебинде утуп чемпионат алышты. Ал эми Чүй курамасы 3-чү орунга татыды. Мелдеште 2-чү орунга ээ болгон Ош областынын оюнчусу Казимжан мындай мелдештер тез-тезден өтүп турса деген пикирде.
Бул турнир жакшы организованный болду жана бардык условиялар особенно игроктор үчүн жакшы түзүлгөн. Судейство дагы зор болду. Биз группада Нарын, Чүй, потом Жалал-Абад болду. Группада биринчи алдык, финалда Бишкекке утулдук. Дагы көп-көп өткөрүлүп турса, раса жакшы болот эле.
Кыргыз Америка достук турниринде бардык атаандаштарын жеңген Бишкек оюнчулары финалдан кийин транзиттик жүк ташуу борборунун курама командасы менен жолдоштук беттешүү өткөрүштү. Оюн 4 бөлүктөн туруп, алгачкы таймдарда Бишкек курамасы ийгиликке жетип жатты. Бирок акыркы бөлүктүн жыйынтыктары америкалыктарга ооп, 92-87 эсебинде транзиттик жүк ташуу борборунун спортчулары жеңишке жетишти. Оюндун жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу Бишкек курамасынын капитаны Артём Бороденко.
Финал вышли мы и команда из...
Мелдештин финалдык бөлүгүнө Ош областы менен биздин команда чыгып, биз жеңишке жеттик. Командабыз буга чейин катары менен бул турнирде 4 беттеш өткөргөнбүз. Америкалыктар болсо биз менен гана бир оюн ойношту, биз чарчагандыктан жеңилип калды окшойт.
Проиграли,
деди оюнчу Антон Бороденко. Ал эми транзиттик жүк ташуу борборунун оюнчусу Рикардо Бадан кыргыз баскетболчулары бизди таң калтырды дейт.
Мен кыргыз баскетболчуларынын оюнуна ыраазы болдум. Себеби мелдештин алгачкы бөлүктөрүндө алар жеңишке жетип жатышты. Оюндун жыйынтыгында биз утуп алганыбыз чоң керемет болду. Эми келечекте бул жүрүлгө уланып, Америка менен Кыргызстандын ортосунда спорт жаатында кызматташуу күчөйт деген ойдомун.
Бул баскетбол мелдеши Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы алгачкы мелдеш эмес. Буга чейин транзиттик борбордун кызматкерлери эл аралык Ысык-Көл оюндарына катышып, ошондой эле оор атлетика боюнча кыргыз спортчулары менен мөөрөй талашкан. Американын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Квеллер мындай иш-чаралар аркылуу эки элдин достугу чыңалууда деген пикирде.
Мен баскетбол федерациясынын жетекчилигине турнирди жакшы уюштургандыгы үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Аларды форвард профессионалдык лигасындагы ийгилиги менен куттуктайм. Ошондой эле менин куттуктоом биринчи жана менин оюмча акыркы эмес. Кыргыз Америка достук турниринин катышуучуларына арналат. Бул мелдеш эки элдин достугун чыңдаган символдордун бири болот деп ишенем.
Деди АКШнын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Квеллер. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
урматтуу каармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улуго түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу каармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун улуго чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгыларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угаласыздар. Демек саат 22:00-23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгыларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Сиздер Азаттык плюсту угуп жатасыздар. Эми берүүбүздүн эң көңүлдүү жана кызыктуу бөлүгү музпаратта. Бүгүн кесиптешибиз Сабыр Абдымомунов аймактардагы фольклор музыкасынын орду тууралуу сөз кылмакчы.
Студиянын коногу баткендик фольклор музыканты Сайпидин Дыйканов.
Музыка таануучулардын пикиринде дүйнөлөшү кыргыз жаштарын нукура фольклордон алыстатууда. Буга чейин улуттук аспаптарды аймактагы жаштар гана билип калды десек, учурда элиттеги достор да эстраданы же поп музыканы жандап калганы байкалат. Бүгүнкү берүүдө биз алыскы баткен жаштарынын жашоосундагы улуттук фольклордун абалы туурасында кеп салабыз. Ал үчүн студиябызга Баткен районунан келген улуттук бир нече аспаптарды ойноп жүргөн фольклорчу Сайпидин Дыйкановду чакырганбыз. Сайпидин, айтсаңыз, баткендеги жаштар кыргыз улуттук фольклор жакынбы?
Биздин Баткен чолкунда бирлиги, фольклордук группа түзүлүп, анда кылынгандары жок кесе. Бизде андайды жетектеген адамдар деле жок, анан сабак берген адамдарды деле белгисиз да. Жаштардын арасында фольклорго маани бергени азыркы мезгилде өтө аз. Себеп дегенде азыр бүтүн мындай жеңил ыр бийлерге жана эстрадаларга маани берилип атат. Баарлы ошо кайсыл жерде радио болсун, кайсыл жерде сотка көтөрө, баарлы ошо жеңил ырларды окушуп, жеңил ырларды берили эле кетип атат. Бирок жаштардын арасында фольклорго берилген жаштар аз.
Сайпидин мырза, айтсаңыз, мынал убагында сиз Баткенде жаштардын чыгармачыл тобун уюштуруп, алардын жаштар театры деп атап, кандай бир деңгээлде ошолорду чыгармачылыкка үндөп иш аракеттерди кылып жүрдүңүз. Азыр кандай болуп атат жаш чыгармачылдар Баткендеги?
Мен убагында аракет кылып, өзүм ошол студенттерди, окуучуларды чакырып, болочок жаштар театрын түзгөн болчумун. Андан жанагы тикенен ачылган Атыргүл деген бир пьесаны таап алып туруп, аны мен сахнага коюп, жаштардын күнүнө алып чыктым. Бирок жакшы деңгээлде болду. Бирок андан кийин жанагы кабинет тартыш болду. Андан кийин баягы түшүнбөгөн адамдар түшүнбөстүк менен секин бизди четтетип жүгүргөндөн кийин анан мен кайрадан иштебей калдым. Бирок азыр деле болсо мен балдар менен катташып жүрөм. Бирок ал жанагы ойногон балдар чыгармачылардын баары чачылып кетти.
Балалык, балалык бир күндү самады. Туу жердин ыйык элдин ырахатын алалы.
Өзү ушул аймактагы чыгармачыл жаштардын жолун тороп аткан көйгөйлөр кандай? Кайсыл маселелер орчондо? Эмнеге алар антип четтеп калат, кабинетсиз калат?
Биринчиден бул мамлекеттик жетекчилер көрбөйт, билбейт. Анан экинчиден андан кийинки майда барат чиновниктер, алар деле маани бербей туруп, анан баягы бир жерде арендатып алсаң, анан ал жерди билип алышып туруп, анан жок деп туруп кайра эмне кылат да? Шарттын жоктугу. Биринчиден ушу условияны түзүлө берсе, калган биз айлык дебейбиз, акча дебейбиз.
Мамлекет анда керектүү деңгээлде чыгармачыл жаштарга көңүл бурбай атат экен да аймакта?
Албетте көңүл бурбай атат. Аны мен түз эле айтам да, мамлекеттик деңгээлде көңүл бурбайт.
Жөнкелбей, өзүңүздүн аспаптар менен келген экенсиз, кайсын аткарып бересиз?
Мен ошо ар дайым өзүмө улуттук өзүмдүн фольклор аспаптарын көтөрүп жүрөм. Колумда турган бул чопочор, чоподон жасалат, ылайдан улуттук чопочор аспабынан Атайгонбаевдин Эсимде деген ырыны күй кылып аткарып берсем.
Угарма сиз жумалык музыкалык парад берүүсүн тыңдадыңыз. Биздин бүгүнкү коногубуз Баткен районунан келген фольклорчу, музыкант Сайпедин Дыйканов болду. Мен сиздин пикир күтөм, ал үчүн жаштар майымыл азаттык чекиткеи дарегине кат жазыңыз. Анан да кыска кабар үчүн 0550 502 555 деген уюлдук номер иштейт. Сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан музыка темасында сөз кылабыз.
Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Аларды сиздерге сунуштап, жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу болдук.
Биздин берүүбүздүн мазмуну тууралуу сунушуңар бар болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Бишкектин студиясынын телефон номуру 31 61 60. Биз ал сунушуңузду сөзсүз эске алабыз.
Анда кайрадан учурашканча саламатта болуңуздар.
Кечиңиздер көңүлдү улансын.
Ушу келген бактыма жалгыз жүрөгүм эн сен. Сенли гана